Gepdiýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Soňky 3 günçe mesuwat berilýär we Fulatyň ýanyp çykýan beketlerini dizel gyçylygy emele gelýär. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji fevralda maglumat berdi. Emele gelen ýanyp gyçylygy dizel ýanyjynyň her bir awtoglugy çäkli möçberlerde satylmagyna alyp geldi. Yük taşıyıcı avtomobil uloglarının her birine 20 litre dizel satılıyor. Deyip bir yük ulog sürücü saydıyor. Türkmen Avaz şehirinin Dergayar şehir çetine iyileşen Nevit Önümler Kerkhanatının bir hünermeni Azatlık Radyosu'nun haberçatı bilen sohbet döşlüktü. Yanıgı çıkıtçılığının tövrüğünek son kıyağdaylar var adı mağlumat verdi. Hünermenin sözlerine göre Türkmenistan'ı her ay her bir velayete den meçbörlerde yanıgı çıpaylanıp veriliyor. Yine Günnogur ve Günortu Günnogur sevütlerden üstasır geçen halkarı yük ulogları bu sevütlerde iyileşen yanıgı çıbeketlerine paylanıp berilýän ýanygyjyň epesli bölegini satyn alýarlar. Netijede ýerli awtoglug sürüjiler öz paýlaryna düşýän ýanygyjyň tiýdi utaryanyny aýdýarlar.
Lewap we Marwa welaýatlarynyň çäginden Ahal welaýatyna ol ýerden Eýrana geçýän halkary ýük uloglary ýanygyç beketlerini paýlanyp berilýän ýanygyjyň tas 50 götürümini satyn alyp üstasyr geçip giderler.
Deyip Nevi Tönümler Kerkhanatının hünermin aydiyar. Üstesinin bu sevütlerin payını düşüyen yanıgıcın tas 4'ten bir bölügü devlet teyitçiliğindeki edarı kerkhanaları obu hocalık teknikalarına paylanıp berliyar.
Şeylelikte hususi yük kuloglarının sürücüleri göteniyarlar. Yanıgıcın 50 götürme kolayı halkarı yük kuloglarına. Tas 25 götürme devlet teyitçiliğindeki edarı kerkhanalara veriliyar.
Deyip hünermin aydiyar. Onun sözlerine göre her ay her bir velayete den möçbörlerde yanıgıç paylanýar. Her bir yük ulogyny çäkli möçbörlerde dizel yanıgıcyny satmak düzgününün girdilmegi bolsa, yanıgıç beketlerine para alınıp berilmegi ýaly korrupsiýa hadiselerinin ýüze çykmagyna ýol açýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir yerli ýaşaýjy ýaňy ýakyna bir yük ulog töreçüsiniň yanıgıç beketiniň işgärine 40 mana dolary para berip ulogynyň bakyny dolduran onu aýdýar.
Bakynyň gowrumy 300 litre bolan bir awyr yük ulogynyň sürücüsi dizelin töleginiň üstüne 30-40 manat berip tutuş bakyny dolurtna başardy.
Deyip wakanyň şaýady gurrun berdi. Beýleki bir yük ulog sürücüsi dizelin bakasynyň üstüne 20 manat para berip 200 litrlik bakyny doldurmagy başarypdyr. Agyr yük uloglar has köp ýanygyç talap edýär. Ýa-da Tokalatyk radiosynyň habarçylary noýabryň ahyryna Marwulatyna halkara ugurlar boýunça gatnaýan goşa bakly yerli yük uloglarynyň ikinji bakynyň aýyrdylmagyny talap edilip başlananyny habar berdiler. Şonuň birazyň Adatyk radiosynyň habarçylary ýanygyç baklary emeli usulda uloldurylan yerli yük uloglarynyň farap gümrük nokodunyň geçmegi ruhsat berilmeýändigini habar berdiler. Şonu 400 litr gowrumy bolan ýanygyç baklarynyň emeli usulda 500-550 litre çeni uloldurup bilinýändigi äşgär bolupdy. Yerli sürücüler hususan aýyň başlaryna we ahyrlaryna ýanygyç gyçylygynyň ýüze çykýanyny aýdýarlar. Olar şeýle ýagdaýyň kada öwrülenýändigini hem belliýärler.
Aýyň ahyrynyň indiki aýyň onlaryna çenli ýanygyç defisit bolýar.
Deyip bir yerli sürücü aýdýar. Ýanygyç serişdirilerini Baý Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýanygyç gyçylygy bilen bagly hadiseler ýygy-ýygdan gaýtalanýar. Mundan ozal Türkmenistanyň dürli sebitlerine güýz aýlaryna ulu ýanygyjynyň gyçylygy ýetileşdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary sentýabr, oktýabr we noýabr aýlaryna ýurdun Lewap, Marwa we Balkan welaýatlaryna benzinin we dizel ýanygyjynyň gyçylygynyň emele gelendigini ýyly-ýygyna habar berdiler. Türkmenistan ulug ýanygyjynyň bahasynyň arzançylygy boýunça öňüne barjy ýurtlaryň hatarynda galýar. Bu ýurtda 95 benzininiň bahasy içerki sarf ediciler 1 manat 50 tengeden, dizel ýanygyjynyň 1 litri 1 manat 35 tengeden satylýar. Azatlyk radiosy Lewap welaýatynyň ýanygyç beketlerine emele gelen dizel gyçylygy barada Türkmen Nevi Törümler Kerkhanasynyň tesbir alyp bilmedi.